Pétur Blöndal svarar andsvari í fyrir sinn.
Frú forseti,
ég veit ekki hvort ég á að fara að biðja háttvirtan þingmann afsökunar á því að hafa tafið hérna umræður eitthvað. Hér er verið að ræða ársreikninga, hér er að ræða góða stjórnarhætti, en það sjálfsögðu, ég benti á strax í upphafinni ræðu að þetta væri innleiðing á tilskipunum Evrópusambandsins og hefði ekki voða mikið gildi, en það sem ég veist er það að við erum að ræða ársreikninga, við erum að ræða góða stjórnarhætti og menn taka ekkert á því sem er virkilega skiptir máli. Háttvirt nefnd, viðskiptanefnd, tekur ekki á því sem skiptir máli og samt er æpandi reynsla af hruninu hér á Íslandi sem að segja manni það að það sé ekki endilega marka ársreikninga. Og það á að vera marka ársreikninga. Það er bara þannig. Þetta er það eina sem að hluthafinn, litli hluthafinn og birgjar fyrirtækja og lánveitendur hafa í höndunum. Lánveitendur töpuðu ómældu fé á Íslandi, erlendi lánveitendur, að mestu leiti. Töpuðu gífurlegum fjármunum. Og þeir eru heldur ekki reynt að læra af reynslunni. Maður er aldrei hissa á því. Þetta voru ekki litli peningar. Nei, ég kem hérna í ræðustól og leiði mér það, frú forseti, af því við erum að ræða hérna ársreikninga, það er ekki oft, og við erum að ræða góða stjórnarhætti. Þess vegna leiði ég mér og vogaði mér að ræða eitthvað annað heldur en nákvæmlega það frumvarp sem ég er að ræða. Ég ræddi eiginlega meira það sem vantaði. Það sem ekki kemur fram.
Háttvirtur þingmaður